pasar, pues bueno, pues estamos ben.
Pois nos que nos alegramos. Xornadas de moito traballo, non?
Sí, efectivamente. Bueno, temos todo o traballo que se deriva do coronavirus, todo desinfección e colaboración con servicios sociais, de reparto, recollido de alimentos, este tipo de cousas.
Sí.
E bueno, e onte ademais tivemos que xa levábamos días sin ter outros traballos que non foran eses. Onte empezamos co tema da velutina, empezamos a ter avisos de niños de vespa velutina, son niños primarios, pero bueno, son os que son máis importantes de eliminar porque logo eso redunda en que máis adiante non haxa tantos secundarios, non?
Bueno, é dicir, entón, que estades
claro.
Ao que toca estora, que é o tema do COVID-19, co traballo que eso conleva, pero tamén co día a día de sempre, de todos os días.
Sí, bueno, a ver, está claro que non hai o mismo traballo do día a día que normalmente, porque a xente o quedar na casa, pois minimizanse moito os riscos, hai menos accidentes de tráfico, lógicamente, hai menos actividade, non? Entón, os outros riscos normalmente pois vanse a minimizar e estamos tendo menos saídas por outras cousas, excepto, xa digo, onte, que onte tuvemos un incendio urbano aí na rúa Observatorio e que bueno, que está eso que amosa que bueno, que aínda que os riscos sexan menores, as emerxencias poden surgir en calquera momento.
Contanos un pouquiño como foi ese incendio na rúa Observatorio.
Pois antes le recibimos un aviso sobre as 8:40 da tarde.
Sí.
E nada, acudimos ali e efectivamente pois era unha vivienda unifamiliar e estaba, bueno, xa é un pouco antiga, non? Pois
sí.
Con bastante madeira. E bueno, ali estaba produciéndose o incendio e bueno, chegamos canda os bombeiros do Parque Comarcal e entre todos pois fomos quen de evitar que ardese toda a vivenda, ademais de que non se propagase os edificios colindantes, que era máis preocupante, non?
Moito tempo durou ese sofocamento das chamas.
Pois sí, tanto foi que estuvemos hasta as más das 9 da noite e que ás 5 da mañá tivemos que volver.
Ah,
ainda,
sí,
tivemos que volver porque houve, bueno, pois algún rescoldo que quedou por ali, entonces había que vixiar e ahora mismo pois tamén se está vixiando que non haxa unha reproducción.
Que por certo ningún dano personal que material que lamentara a mulleres estaba de feito non estaba na casa, non, cando iniciou
o incendio.
Non estaba
na casa, iba a volver nese momento, parece ser, pero non estaba nese momento na casa. Entonces houve esa sorte de que non houve que lamentar pues, desgracias persoais.
Alegrámonos. Sobre o tema da velutina, certo é que nós xa falábamos, pois igual fai un mes con un apicultor, con David de Gresande,
sí.
Nos comentaba que, pois eso, a principios de marzo, a mediados de marzo, que era a época máis idónea para poñer trampas para as velutinas, o sea que agora mesmo xa están facendo niños.
Pues sí, efectivamente. E o mellor, porque como estamos tanto pois na casa, pois o mellor nos damos conta e non nos vemos, non temos tantas oportunidades de velos. Seguro que este é o momento no que eles fan os niños primarios, que os fai a raíña, e que despois propician en toda a cantidad de secundarios que veñen despois a la xulio, agosto, máis adiante, non? Entonces é importantísimo eliminar estes niños primarios e a mellor forma de facelo é trampeando, facendo trampas. Unha vez que se descubre algún, pois, como fixemos nos onte, pois, quitamos un par deles. Pero, se non se descubre, non se ve, o importante é facer as trampas para atrapar esas raíñas.
En que lugares eran estes niños? Onde estaban?
Pois, creo que foi en... Ahora mismo se pode dicir, comentaron os compañeiros, porque eu non fui personalmente, pero non sei se foi en Palio, non te podo dicir agora exactamente.
En algunha parroquia do concello
de
la Liña, evidentemente.
Parroquia, sí.
Bueno, a maiores os traballos que conleva este estado de alarma, nos enumerabas un pouquiño antes cales eran a grandes rasgos, vamos a recordar, por exemplo, o traballo de desinfección, vos facedes o traballo manual de desinfección, non?
Sí, efectivamente, o acompañamento á empresa que fai o traballo con máquinas, non, con tractores, algunha vez, e outras veces, onde non se achegan os tractores, de forma manual, sobre todo no casco urbano, pues, entidades bancarias, centros de saúde, e despois todos os establecementos abertos ao público de primeira necesidade, como farmacias, como panaderías e todo eso, pois vamos, se non é todos os días, pois alternando un establecemento aos outros, un día sí, día non, desinfectando todos eses lugares de tránsito de persoas.
Cal sería outro dos traballos? Creo que era entrega de alimentos.
Entrega de alimentos, tamén recollida de alimentos, no banco de alimentos para leválos para o banco de alimentos e que o persoal de servicios sociais pois faga o reparto, son eles quen levan contabilidad e quen deciden que non son os beneficiarios destes alimentos.
Bueno, agora mesmo, como estades traballando, Víctor? Estades por turnos, non facedes dúas quendas para non xuntarvos unhos con outros? Como é a forma de traballar de protección civil de emerxencias agora mesmo?
Sí, efectivamente, fixemos un pequeno cambio nos turnos. Tratamos de aglutinar, traballar máis horas seguidas,
sí.
O que se fai bastante máis complicado, porque polo tema de descansos pois é complicado, non? Facemos con 48 horas seguidas e así pois temos que vir menos meses a base para evitar os contagios, porque temos que nos dar conta de que si algún de nós contraer o coronavirus, pois o mellor temos que pechar todo o servicio.
Sí, o grupo entero que traballa con el tenía claro, que irse para casa, claro.
Claro, claro, e o mellor policía, porque estamos en contacto con eles, e entón, pois tratamos de facer unhos servicios o máis longo posible, cada un, tratar de ir as menos veces posibles a nosa base, non? Para tratar eso, minimizar os riscos nese sentido, porque, claro, o estar nos coches, ainda que se desinfectan os coches todos os días, incluso con ozono, pero, bueno, o risco sempre existe, claro.
Que como andades de material?
Bueno, de material, pois, a pouco imos tendo material, supoño que te refires polo tema de coronavirus.
Sí, sí, mascarillas, guantes, todas estas cousas.
Bueno, temos xusto, pero por ahora, pois, temos para facer o noso traballo, temos.
Uh-huh. Bueno, pois, me imagino que nada, concienciados da importancia que ten o voso traballo, cando menos, pois, cada vez que veixo algún traballo voso, pois hoxe, ao mellor, con unha publicación no Facebook de todo o que fixestes onte e tal, que a xente dase conta, ou debería de darse conta, da importancia que ten o voso traballo, non?
Bueno, agora mesmo eu creo que todos somos importantes, todos. Siempre, pero neste momento, todos, incluso os que teñen que quedar na casa,
sí.
Tamén son importantes. Uh-huh. Agora mesmo todo o mundo é importante para poder sair desto, creo que vamos a sair ben, ojalá sea antes, mellor
canto antes, mellor,
¿no? Canto antes mellor, pero que vamos a salir ben, pero xa digo que a importancia témola absolutamente todos.
Sei se vedes que a xente está a comportar ben, que está cumplindo.
Sí, a nosa percepción é que sí.
Uh-huh. Perfecto. Pois nada, Víctor, que non te molestamos máis, que sabemos que estás traballando.
Nada.
Moitísimas grazas por estes testimonios. Nada, que nos vemos. Forte aperta.
Veña, unha aperta.
Un saúdo, ata logo.